ولال دولت دبی یا شرکت دکار هان دبی ویل و ده و حی اسو حیتن سی دقال ها گوبل کای مقاله دوی حیت دلکوگا های او کشوران دون کردن سه او کفایده استان مرکه گیس ک افریکان است داد کل سعودان و حویان آدیه تلاعیه و دنیان تا درتید ایا کن تی اینه مرکی اسپدل کرد عی ودن کی توبیا دکتر احمد و مدحت رئیس وزاره نمذا قبطی اینه سکوت دیان اینه ایتوبیا نسیحوق لوسی کلان حیبه هکله افریکه خودونه های دنهوگ کفوشدن تاس ایا کن تی مرکا اسکوکن ک اریتریه ی ایتوبیا اینه مدحت دو دسکوی معدن دلک امارات کلا
برشتر سمتر سیدا لسر لحمرایو امارات کنه یه گلوبس کودو شیگن لیان وحا لشیگه یا اینه لک وین کلا هاین اینه گعن وین کلا هاین اسکسو دواشه هلا بدا دل یه گونه ایشکتن اینه دخالا بدن کو بحیین سیدی لسکسو دوان لها افین تاس محاک جرایات سلیده
ولال دو حی شیکتن یکا یا اوگ اینه دبت هایی انکالا وحس جرتا انکارکا ایو اسبدل که کسو ده ایتوبیا ay dadka oromoodu haliyay iyo hormood ka ahaayeen inay keentay inuu dr ahmed ka baarandago amuuraha iyo ka dhaxeeyay ethiopia gudaheega iyo ethiopia hareeraheega wadamada ay jaarka yihiin markaas horena wuxuu u soo jiray ciidanka ethiopia ee ninkii malas la socon jiray markuu nin yar ahaa uu riiqaanay markaa qolooyinkan madaxda ka ah eritrea iyo madaxweynaha hoggaaba taas ayaa keentay inuu kalsooni heli karo uu ku dhaqaaqo arintan markaas laga yaabo danta isagu arkay ee noqon doonta in kharashka ciidanka xoog gale ku baxay Ethiopia inay ka dhimin doonto iyo imaaraadko iyo kuna doonayay inay ka ugaarsadaan ana ka qaraabtaan gobolka inay labada danood is heleen laakiin se ummalayn maayo in dr ahmed isku imaashihiisa iyo president isaias isku imaashihiisa ina iyo ku keenan waxa keentay damaca kirka Ethiopia ka socda oo keenay iyo president Isaias Afwerki oo isaguna fahmay in sida wadanku Eritrea kharash dhabarka uga jabiye ciidamadiisu inayna sii wada kareen marka labada danood ayaa laga yaabaa inay durdur isugu yimaadeen walaal
waaye dhanka kale markaan ka eegno waxa la isweydiin karaa in imaraadku danaynta ay danaynayaan sida adigana carabka aad ku dhufatay afrikada bari iyo dekedaha ay tahay arin dhaqaale oo ay danaynayaan inay helaan suuqaasi iyo inay ka tahay mid siyaasadeed oo sida la isla dhexmaraya iyada laftirkeeda in ay un gacanta ku dhigaan dekedaha suuqana ayaga ay sidooda u haystaan laakiin dekedahaasi ay maamulaan marka maxaad is leedahay labada mid way noqonaysaa
walaal waxa weeye intan Eritrea ka aqaano iyo dowladda Eritrea iyo madaxweynahooda iyo dadka reer Eritrea ba oo si wanaagsan u aqaano ummalayn ma ahay inay suuragal noqon doonto siday uga qaraabtaan Soomaaliya inay Eritrea uga qaraaban karaan oo ay dooni doonaan inay gacanta u soo gasho magaalada Casab iyo magaalada Musawac ee labada dekadooda tilmaam hadaan ku siiyo waxa dhacday imika muddo 10 sanadood in ka badan laga joogo ayaa dahab ayaa laga helay Eritrea waxay raadiyeen lacag ay ku maalgeliyeen marka Europe ayay yimaadeen European Union ka iyo kumbaniyadooda ayay la xajoodeen markii la isku raacay in 400 milyan oo dollar la deymiyo ayuu Mareykanka deynkii cagta saaray yiri lama seen karo waxay tageen China ay u tageen lacagtii bay ka soo heleen markii lacagtii ka soo heleen meeshii ay maalgeliyeen muddo 4 sanadood dhexdeeda ayay lacagtii China u celiyeen dadkani waxa weeyaan reer Eritrea dad wadankooga jecel madaxduna waa caynkaasi ummalayn maayo inay industry aad ay imaaraadku wadaan sahay dekedaha oo la wareegan Eritrea kama suuragali doonto walaal
waxa soo hadal qaaday Soomaaliya heshiiskan labada dal ee heshiiyeen markii laga tago arinta ku lug lahaashaha imaaraadku ay ku lug leeyihiin ma laga yaabaa in sidii ay markii hore Soomaaliya u daneeyeen arrimaha gudaha Soomaalidana ay ugu dhex rafanayeen ay wax iska bedelaan maadaama ay dekad heleen suuq la leeyahay waa suuqa ugu weyn ee wax loo wadana ay halkaasi wax uga gudbin karaan
waa suuragal laakiin si markad walaal xariidada Afrikada bari ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Djibouti had eegtid waxa weeyaan Eritrea lama tartami karto dekedaha Soomaalida. Waxa weeyaan Ethiopia inteeda badan dhulkeegu wuxuu ku xiran yahay dhulka Soomaalida xariirada wadaagaan. Eritrea waa in yaroo qoyi ayay wadaagaan. Talabaadna waxa weeyaan khaliidka Cadan iyo badweynta India waxay u furan tahay bariga adduunka oo dhan, ama ha noqoto Imaaraadka ama ha noqoto adduunyada kale, East Asia, Africa, Asia-da bari iyo wixii lamid ah. Marka xagga strategiga ka eegtid, kelmaddaas waa kelmad af Soomaali ahaan igu dhibtay. Qaabka sidaas u yaalaan haddaad ka eegtid, haddii Soomaali ay ka kacaan hurdada sidii magool ay oran jirtay Afrika ay hurudo, hadday Soomaali hurudo ka kacdo, Eritrea Soomaali lama tartami karto markay noqoto xeeraadka badda walaal.
Ugu dambeyntii, Djibouti iyo Imaaraadka laftirkooda muran xoog leh ayaa ka dhexeeyay dhinaca dekedaha, inkastoo hadda aan moodo in laga soo heshiiyey oo lasoo gabagabeynayo magdhowna ay Djibouti bixinayso, arrintani intee in la eg ayay culays ku noqonaysaa Djibouti?
Djibouti waxaad moodaysaa in madaxweynaha iyo dadka dowladda la taliya ay fahmeen haddii dekeda iyo airportka laga qaato inayna waxba hayn. Sida Imaaraadku waanan arkay heshiiskaasi waagaa la galay, sida Imaaraadku doonayeenna waxa weeyaan iyaku muddo dheer inay iska maamushaan oo ay waxoogaa kiraca siiyaan dowladda Djibouti. Djiboutina waxay ku fahamtay inay dhulka iyaku leeyihiin, dowladduna ay fahamtay. Marka u malayn maayo isbeddel weyn inay amuurahaasi iminka keeni doonaan, laakiinse waxay u taallaa dowladda Djibouti iyo Soomaali hadday heshiin karaan oo ay qorshe wada dhigan karaan xeebahooga in Afrikada bari ay ka ciyaari karaan door, ayna Eritrea iyo wax u dhowina ka ciyaari karin walaal.